SBS Radio.
Со 80 гласа за, Собранијето на Република Македонија вчера донесе одлука за пристепување кон измени на Уставот на Република Македонија во склад со договорот со Грција за промена на името во Република Северна Македонија. По целодневните одложувања на седницата и гласините за тоа дали е обезбедено или не мнозинство за пристапување кон уставните измени согласно договорот од Преспа, седницата започна во доцните вечерни часови. Клучно се покажа гласањето на 8-те пратеници од опозицијската пратеничка група, кои заедно со 72-та пратеници на позицијата стигнаа до бројката од 80 пратеници. Пратениците првин гласаа електронски, а потоа и по предлог на координаторот на ВМРО ДПМН Драган Данев се прејде и на поединечно гласање. Епилогот остана ист, 80 за, и на председателот на парламентот Талат Џафери не му преостана ништо друго освен да констатира дека собранието донесе одлука за пристапување кон измените.
Од избројните гласови поединечно се потврдува претходното гласање 80 за, 39 против. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија со 80 гласа за, толку што било потребно со кворум од двотретинско мнозинство.
За пристапување на измените на Уставот од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија гласа пратениците Сашо Василевски, Јубен Арнаудов, Елизабета Канческа-Милевска, Владанка Авирович, Крсто Муковски, Зекир Рамчилович, Нола Исмаиловска-Старова и Емилија Александрова. Групата пратеници од опозицијата до собранието непосредно пред гласањето поднесоа и предлог со неколку услови под кои би гласале за да се отвори постапката за уставните измени. Во предлогот стои: прво, прифаќање на аманман на Уставот со кој ќе се гарантира македонскиот идентитет. Потоа прифаќање одредба на Уставот со кој ќе се гарантира доколку Република Грција не го ратификува договорот да има поништување на сите уставни аманмани кои ќе произлезат од имплементацијата на договорот од Преспа. Трето, постепена промена на името за внатрешна употреба, и четврто, прифаќање на иницијативата од премиерот Зоран Заев за простување во врска со настаните од 27 април 2017 година во собранието и сеопфатно национално помирување со изготвување план во рок од 30 дена. Пред чинот на гласањето и одложувањето на седницата и гласините за тоа дали е обезбедено двотретинско мнозинство, генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев на пресконференција од партиското седиште излезе со обвинување за кој тврдеше, цитирам, дека структури на власта вршеле жестоки уцени, закани и притисоци, затворен цитат, врз пратениците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија.
Собранието на Република Македонија се претвори во пазар и арена на притисоци, закани и уцени. Денес добива совршена смисла се она што се случуваше во изминатата година и пол. Во Македонија се апстат луѓе заради политички прогон, а денес се пробува да се тргува со нивната слобода. За возврат се бара поддршка на уставните измени, произлезени од договорот со Грција. Се ветуваат парични награди за послушните. Ќе споменам неколку примери. Неден пратеник му се понудени 1 милион евра за да гласа за договорот. Истите се одбиени. На друг пратеник му се понудени 2 милиони евра. На трет 250 000 евра. Сето ова е одбиено, бидејќи достоинството нема цена. Се работи за нашата татковина. Дополнително се активираат полициски структури, структури на безбедносните служби, а околината на самото собрание е под обсада на ликови со бричени глави кои се познати на подземјето.
Ваквите тврдења беа веднаш демантирани од пратеникот на СДСМ Костадин Костадинов. Тој рече дека тоа се лаги и инсинуации.
Најостро ги демантираме изнесените лаги дека представници од мнозинството вршеле некаков притисок или пак на било кој пратеник, дека му се нудени пари, дека некој им се заканувал или ги оценувал. За изнесените невистини ќе поднесеме и соодветни тужби до надлежните органи. Овие огромни лаги измислени од антинародното и антизападно раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Во клучни моменти за еднината на Република Македонија ќе мора да ги докажат на суд.
По завршувањето на седницата со пресконференции излегоа и премиерот Зоран Заев и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Премиерот Заев во друштво на министерот за надворешни работи Никола Димитров, председателот на собранието Џафери и пратениците, рече дека тоа е историски ден и заедно напишавме историја и дека Македонија ќе биде дел од Европската Унија и НАТО. При тоа тој се заблагодари на секој пратеник што ги подржал уставните промени.
Ова е историски момент. Сакам наискрено и најдиректно да му се заблагодарам на секој пратеник за оваа историска одлука. И особено сакам да им се заблагодарам на оби на оние храбри пратеници на ВМРО-ДПМНЕ и нивната коалиција, кој го ставија интересот на државата и на граѓаните над партиските интереси и гласаа за. И покрај непотребниот политички притисок од страна на нивното партиско раководство. Децата на Македонија ќе бидат горди на сите нив, како и на сите пратеници од мнозинството. Сите ќе бидеме горди на нашите пратеници. Во овој момент, луѓето во Македонија се горди што имаат вакво собрание. Секој граѓан на нашата земја е горд на покажаната одговорност и храброст. Уверен сум дека го делам чувството на гордост на секој наш граѓанин за подготвеност да се прифати овој исчекор за доброто и иднината на нашата земја и за нашиот народ. Со вакви одлуки, луѓето стануваат херои. Денес, заедно напишавме историја и вие сте многу повеќе отколку само дел од неа. Вие денес, почитувани граѓани, самите станавте херои во историјата што ќе ја раскажуваат идните поколенија.
Зоран Заев вети сигурност и безбедност за сите пратеници и нивните семејства кои гласале за, но и најави дека сега престои период на многу работа за подобра иднина. Првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ пак истакна дека денеска е црн петок, најцрн ден во историјата на Македонија. Тој порача дека Заев на сила пристапи кон преименување на државата и реализација на договор со кој се губи името Македонија.
Денес Зоран Заев на сила пристапи кон преименување на државата и реализација на договор со кој се губи името Македонија. Се губи идентитетот. Ке се преименува историјата, археологијата, образованието и културата. Договор со кој се менуваат личните документи, лицето на Македонија, онаква каква што ја знаеме и онаква каква што ја наследивме од нашите дедовци. Заев нема мандат од народот ова да го прави. Ова е силување на процедурите, насилство врз државата, срамно дело кое ќе се памети. Заев нанесе срам кон Македонија. Македонија е во тешка ситуација. Токму поради оваа гарнитура на власт.
Мицковски за претениците од ВМРО-ДПМНЕ, кои гласаа за, рече дека ја разочарале партијата и татковината и дека ќе треба да живеат со тоа, но и дека дал предлог до извршниот комитет за нивно исклучување од партијата. Мицковски исто така рече дека ова не е крај за Македонија, туку ова е почеток за Македонија и најави дека предстои тешка борба и пораз на Заев и СДСМ на следни избори. По епилогот во собранието, сите светски медиуми ја пренесоа веста, а реакции и честитки стигнаа и од првите луѓе на Европската Унија, како и соседните балкански држави. SBS. 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 SBS.